Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Να ξεκινήσουμε όμως με αυτή την είδηση που είπαμε προηγουμένως, φίλες και φίλοι. Φωτιά λοιπόν σε πλοίο με 237 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα. Ο πλοίαρχος ζήτησε εγκατάλειψη. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται στις οσύμβιες λέμβους του πλοίου, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να παραλυφθούν και οι υπόλοιποι. Σε εξέλιξη βρίσκεται λοιπόν επιχείρηση του λιμενικού μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς που προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο τρίτο κατάστρωμα του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Euroferry Olympia, το οποίο πλέει υπό σημαία Ιταλία στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-ανατολικά της νήσου Ερικούσας κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Ιγουμενίτσα προς Πρίντεζη. Αν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και όταν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες θα σας ενημερώσουμε. Επεισόδιο Ελλάδα-χώρα ανάμεσα σε ουκρανικές δυνάμεις και αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Μόσχα στην περιοχή Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας. Οι αντάρτες υποστηρίζουν ότι απάντησαν σε πειρά που δέχτηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις. Η Ουκρανία διατείνεται ότι δέχτηκε πειρά, στα οποία όμως δεν απάντησε. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αναφορές, τα πειρά έπληξαν νηπιαγωγείο στην πόλη Στάνιτσια Λουχάνσκα, τραυματίζοντας δύο εκπαιδευτικούς, ενώ επίσης σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης στη μισή πόλη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι πλέον υπάρχουν όλες οι ενδείξεις πως η Ρωσία θα εισβάλλει στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας ακόμη και προβοκάτσια για να δικαιολογήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ, ανταλλαγή απόψεων για διεθνή και περιφερειακά προβλήματα θα έχουν στη σημερινή συνάντησή τους στη Μόσχα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ρωσίας Νίκος Δένδιας και Σεργέι Λαυρόφ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ρωσικού ΙΠΕΞ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ρωσικές προτάσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ευρώπη και στην κατάσταση γύρω από την Ουκρανία. Στην ημερήσια διάταξη είναι επίσης η διευθέτηση του Κυπριακού, η κατάσταση πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, στα Βαλκάνια και την Καυκασία, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Άλλοι 29 θάνατοι από την νόσο COVID-19 ανακοινώθηκαν στην Νέα Νότια Ουαλία και στη Βικτόρια. Συγκεκριμένα 15 είναι οι νεκροί του τελευταίου 24ωρου στη Νέα Νότια Ουαλία και 14 στη Βικτόρια. Στη Νέα Νότια Ουαλία οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώθηκαν στους 1.381 πολίτες, ενώ οι εισαγωγές στις μονάδες εντατικής θεραπείας παρέμειναν σταθερές στους 92 ασθενείς. 9.243 νέα κρούσματα ανακοίνωσε η Νέα Νότια Ουαλία τη στιγμή που από σήμερα χαλαρώνουν κάποιοι περιορισμοί. Συγκεκριμένα επιτρέπεται και πάλι ο χορός και το τραγούδι και καταργούνται οι περιορισμοί χωρητικότητας. Από την προσεχή Παρασκευή θα καταργηθεί και η υποχρεωτική χρήση μάσκας για τους περισσότερους εσωτερικούς χώρους. Στη Βικτόρια ανακοινώθηκαν 6.935 νέα κρούσματα. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 50 πολίτες με συνολικά 451 νοσηλευόμενους. Από αυτούς 64 βρίσκονται σε ΜΕΘ με 16 διασωληνωμένους. Από τις 6 το απόγευμα στη Βικτόρια καταργούνται οι περιορισμοί χωρητικότητας, όπως επίσης και η εγγραφή εισόδου με QR code σε λιανεμπόριο, σχολεία και χώρους εργασίας. Οι κωδικοί θα συνεχίσουν να ισχύουν για pub, bar, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Ο επιδημιολόγος Τόνι Μπλέικλι, με δηλώσεις του στο Channel 7, υπερασπίστηκε τις άρσεις των περιορισμών στην παρούσα φάση.
Absolutely. It's good, isn't it? We're getting back to a bit of normality. So it's like a tabletop mountain. We've gone up the curve, we've flattened it, hasn't been a high volcano. We've gone along there, we're coming down. As we're coming down, that's the time that you release off these restrictions. And hopefully we have a reasonably good few months. There will be some little wee bumps on the way into winter.
Εν τω μεταξύ, τους περιορισμούς χωρητικότητας έρια από σήμερα το απόγευμα στις 6 και η περιοχή πρωτεύουσας, ενώ θα επιτρέπεται και ο χορός στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Επιπλέον, από τη Δευτέρα ξεκινούν και πάλι τα μη επίγοντα χειρουργία στο νοσοκομείο Calvary της Καμπέρας, ενώ το διάστημα καραντίνας για διεθνείς αφήξεις μειώνεται στις 7 μέρες. Στη βόρεια περιοχή περιοδεύει ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον. Σε δηλώσεις που έκανε από το Alice Springs, ο κύριος Μόρισον υποσχέθηκε χρηματοδοτήσεις ύψους 282 εκατομμυρίων για διάφορες επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένου και ενός περιφερειακού κέντρου συντήρησης και επισκευών εξοπλισμού στον Ντάρουιν. Επιπλέον υποσχέθηκε επιδοτήσεις και για προγράμματα επιχειρηματικότητας ηθαγενών.
Into new programs to support Indigenous businesses and entrepreneurship and to raise up those young people who are coming through. There's around 13 million which is focused on developing the skills and giving them the hope and the opportunity of how they can progress their careers.
Στη βόρεια περιοχή βρίσκεται και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άντονι Αλμπανίζη. Από τον Ντάρουιν υποσχέθηκε μεταξύ άλλων ότι εφόσον το Εργατικό Κόμμα αναδειχτεί στην εξουσία, θα χρηματοδοτήσει με 11,6 εκατομμύρια τη δημιουργία ενός κέντρου υγείας στην περιοχή Πάλμερστον, ειδικά για τους ηθαγενείς. Ο κ. Αλμπανίζη σημείωσε ότι το έργο αποτελεί κομμάτι του σχεδίου των εργατικών για τη γεφύρωση του χάσματος ηθαγενών και υπόλοιπης Αυστραλιανής κοινωνίας.
Which is a part of our commitment to close the gap. And we need to support culturally sensitive delivery of services. This is an example of the importance of healthcare and the importance of delivering for First Nations people. We know that the gap is there. The gap's there in terms of all of the indicators when it comes to health.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επίσης επέκρινε τους χειρισμούς της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας στις κοινότητες των ηθαγενών στη βόρεια περιοχή, τονίζοντας ότι καθυστέρησαν με το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας γύρω από τη λειτουργία και τις πρακτικές στο δημόσιο τομέα της Queensland's ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Αναστέιζα Πάλισε. Η κυβέρνηση της κυρίας Πάλισε αντιστεκόταν στα επανειλημμένα σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης μετά από διάφορες υποθέσεις που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες. Πάντως, η Πρωθυπουργός της Queensland's δέχεται κριτική για το γεγονός ότι της ανεξάρτητης έρευνας θα ηγηθεί ένα άτομο με στενούς δεσμούς με το Εργατικό Κόμμα ως χρηματοδότης. Πρόκειται για τον αντιπρίτανη του Queensland University of Technology, Peter Coaldrake. Η κυρία Πάλισε είπε ότι ο αντιπρίτανης είχε χρηματοδοτήσει το Εργατικό Κόμμα στο παρελθόν και όχι πρόσφατα, ενώ υποστήριξε ότι και η αντιπολίτευση του είχε αναθέσει κάποια εργασία.
Look, they might have been in the past, but let me say this. My understanding is that the LNP government also commissioned Peter Coaldrake to do some work. He has been a former vice chancellor of QUT for 14 years. I have no doubt that he will treat this review seriously. And he will deliver key recommendations to government.
Ανάμεσα στα ζητήματα που θα διερευνήσει ο καθηγητής Coaldrake είναι η διασφάλιση της λήψης αμερόληπτων αποφάσεων από τη δημόσια διοίκηση. Προφυλακίστηκε και ο 12ος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Πρόκειται για το φερόμενο οδηγό του τρίτου αυτοκινήτου. Στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι γνώριζε μόνο τον 25χρονο επιβάτη στο αυτοκίνητο που οδηγούσε και πως ο ίδιος δεν βγήκε από το όχημα την ώρα του περιστατικού. Αποδέχτηκε ότι στο αυτοκίνητό του επέβαιναν τρεις εκ των συγκατηγορούμενων του. Ο 22χρονος που παραδόθηκε στις διοικητικές αρχές 14 μέρες μετά το έγκλημα αρνήθηκε τέλος ότι είναι οργανωμένος οπαδός, διαβεβαιώνοντας πως ουδέποτε κατά το παρελθόν συμμετείχε σε επεισόδια αθλητικής ή άλλης μορφής βίας. Σήμερα αναμένεται να γίνει η διαδικασία αναγνώρισης των κατηγορουμένων από τους 4 φίλους του Άλκη. Το φως της δημοσιότητας βλέπουν βίντεο που αποτυπώνουν τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και συγκεκριμένα